Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Ρίξα τα λάθη, τα δικά σου λάθη. Στο βυθό πήρα μια ανάσα, πήρα μια ανάσα να κρυφτώ. Έκρυψα τα λάθη, έκρυψα τα λάθη σου κι εγώ σε σιρτάρι μέσα, σε σιρτάρι μέσα σκοτεινό. Άιντε να νυχτώσει, να ξεκουραστώ. Τέτοια ώρα φως μου θα κοιμάσαι. Κάποιο παραμύθι θα βρω να πιαστώ. Όταν στο όνειρό μου εσύ δεν θα σε. Αχ, στο όνειρό μου πια εσύ δε θα σε. Ποιο παραμύθι να βρω σου εσύ κοιμάσαι. Με στο όνειρό σου να μπω για να με. Ο πριγκιπάς σου εγώ για να με. Παραμύθι να βρω. Ξαφνικά σε ένα λάθος δρόμο, σε ένα λάθος δρόμο. Να ξενυχτά μου πες μια συγγνώμη, μου πες μια συγγνώμη. Σαν παιδί από φόβο, σαν παιδί από φόβο που αιμορραγεί. Άιντε να νυχτώσει, να ξεκουραστώ. Τέτοια ώρα φως μου θα κοιμάσαι. Κάποιο παραμύθι θα βρω να πιαστώ. Όταν στο όνειρό μου εσύ δεν θα σε. Δεν θα σε.
ποιο παραμύθι να βρω. Με αυτό το τραγούδι αρχίσαμε και θέλουμε να σας πούμε ότι σήμερα στην εκπομπή μας όλα τα τραγούδια είναι σε στίχους του Πόλη Κυριάκου, που σε λίγη ώρα θα τον έχουμε στη συντροφιά μας. Καλημέρα λοιπόν, φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο.
Καλημέρα σας από την, όπως πάντα, ηλιόλουστη Αγία Παρασκευή και το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.
Μ' άρεσε πάρα πολύ το «όπως πάντα».
Έχει μπει Νοέμβρης και ακόμα δεν έχουμε δει λίγο κρύο σταθερό όμως.
Να μην δούμε.
Εντάξει.
Έτσι, ηλιακάδα, γιατί, ναι. Το βράδυ έχει λίγο κρύο, αλλά σε ένα βαθμό που δεν χρειάζεται να ανάψουμε καλοριφέρ, που μία κουβερτούλα αρκεί, είμαστε προς το παρόν μια χαρά και έτσι θέλουμε να πάει ο χειμώνας. Εντάξει, να ρίξει τις βροχές, γιατί είναι απαραίτητες για τη γη, για τους αγρότες, αλλά όχι με κρύο. Δηλαδή, ή τουλάχιστον αν έχουμε ήλιο, να έχουμε ήλιο και ας είναι και με δόντια. Δηλαδή, θέλουμε τη λιακάδα στη ζωή μας, θέλουμε το φως.
Θέλουμε βιταμίνη D.
Έτσι ακριβώς. Τη χρειαζόμαστε, την έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, συντονισμένη στη Φωνή της Ελλάδας, η εκπομπή μας «Κουβέντες Μακρινές», ο Παναγιώτης Ιατρίδης στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής, ο Γιάννης Τέλειος Τζιρβελάκης στο ένα μικρόφωνο
και η Νατάσα Βυσαρίωνος στο άλλο μικρόφωνο.
Και μπορείτε να συντονίζεστε μέσω διαδικτύου από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ.
Το ertecho.gr, ERTECHO, αλλά νομίζω μπορείτε να μας ακούσετε και μέσω τηλεόρασης.
Έτσι, στην ένδειξη Voice of Greece, εκεί δηλαδή που εμφανίζονται όλα τα ραδιοφωνικά κανάλια της ΕΡΤ, στην τηλεόραση, εσείς διαλέγετε το Voice of Greece, τη Φωνή της Ελλάδας δηλαδή. Και μπορείτε να μας ακούτε και δορυφορικά, όσοι έχετε το πιάτο που λέμε, μέσω Ελλάσσατ και Hotbird. Και σε διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες και μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, κάντε ένα like και θα δείτε και όλους τους τρόπους που μπορείτε να συντονίζεστε. Χθες είχαμε αυτή την κουβέντα για τη Γερμανία.
Ακριβώς.
Που έχουμε και κάποιες ψηφιακές πλατφόρμες και μπορούν να συνδέονται και εκεί οι φίλοι ακροατές μέσα από αυτόν τον τρόπο να μας ακούν. Λοιπόν, ο λόγος που λέμε να κάνετε like στη Φωνή της Ελλάδας δεν είναι μόνο για να έχουμε τα like και ακόλουθους, αλλά είναι γιατί παίρνετε μια εικόνα από το πρόγραμμα της Φωνής της Ελλάδας και τι περιέχουν έτσι οι εκπομπές καθημερινά. Παίρνετε μια εικόνα από τους τρόπους ακρόασης και διαβάζετε και τα ομογενειακά μας νέα που τα επιμελούνται οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας. Τα ομογενειακά μας νέα τα διαβάζετε και στο earthnews.gr. Στο πεδίο Ομογένεια, εκεί τα βρίσκεται. Λοιπόν, σήμερα θα ταξιδέψουμε πολύ.
Σήμερα θα κάνουμε λίγο πάνω κάτω, γιατί θα φύγουμε, θα πάμε Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε λίγο Ελβετία, αλλά δεν θα περιοριστούμε εκεί, θα γυρίσουμε έτσι, θα κάνουμε μια γύρα όλο τον κόσμο, γιατί ο πρώτος μας καλεσμένος είναι ο πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Φύλων Νίκο Καζαντζάκη, η οποία αγγίζει τους Έλληνες σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.
Αγγίζει, θα λέγαμε, τους φίλους του Νίκου Καζαντζάκη και είναι τόσο πολλοί και νομίζω περισσότεροι ξενόγλωσσοι παρά Έλληνες τελικά. Οπότε μιλάμε για μια εταιρεία που έχει έτσι παραρτήματα σε διάφορα σημεία της γης. Δεν θα σας τα πούμε εμείς, θα σας τα πει ο Γιώργος Στασινάκης. Και όπως αποκαλύψαμε και στην αρχή της εκπομπής, στη συνέχεια θα έχουμε τον στιχουργό
Πόλης Κυριάκου,
ναι,
ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, έχει γράψει τραγούδια
που τα έχουμε αγαπήσει τόσο πολύ, μας, ναι, έχουν αγγίξει τόσο πολύ.
Είναι πλέον κλασικά.
Ναι, πραγματικά τα έχουμε αγαπήσει πολύ και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει και ως Έλληνας του εξωτερικού αρκετά χρόνια στη Νέα Υόρκη. Τώρα έχει ως βάση την Κύπρο, εκεί λοιπόν θα ταξιδέψουμε, αφού όμως ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι σε στίχους του Πόλη Κυριάκου.
Πώς δεν μ' αγάπησες, το ξέρω. κι ας ταξιδέψαμε μαζί. Με γκρίζο και με θαλασσί, εκεί που το όνειρό σου ζει. Κι η φλέβα σου κρυφή πατρίδα, πως δεν μ' αγάπησες το είδα. Λέξη μη πεις, το ξέρω, πως δεν μ' αγάπησες, ούτε με πίστεψες ποτέ. Λέξη μη πεις κι ας υποφέρω, πως δεν μ' αγάπησες, το ξέρω. Πως δεν μ' αγάπησες, το ξέρω. Μα δεν σου το δείξα γιατί ήταν η θάλασσα ζεστή κι εγώ καράβι από χαρτί. Να λιώνω στον υγρό σου πόθο, πως δεν μ' αγάπησες, το νιώθω. Λέξη μη πεις, το ξέρω, πως δεν μ' αγάπησες, ούτε με πίστεψες ποτέ. Λέξη μη πεις κι ας υποφέρω, πως δεν μ' αγάπησες, το ξέρω. Λέξη μη πεις, το ξέρω, πως δεν μ' αγάπησες, ούτε με πίστεψες ποτέ. Λέξη μη πεις κι ας υποφέρω, πως δεν μ' αγάπησες, το ξέρω. Πως δεν μ' αγάπησες, το ξέρω. Το ξέρω.
Και φτάσαμε νοερά στη Γενέβη της Ελβετίας. Και καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας τον πρόεδρο της Διεθνούς Εταιρείας Φύλων Νίκου Καζαντζάκη, τον κύριο Γιώργο Στασινάκη. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα, κύριε Στασινάκη.
Καλημέρα από τη βροχερή Γενέβη.
Χαίρομαι πάρα πολύ που συνομιλούμε. Κάθε φορά οφείλω να ομολογήσω. Και λίγο πριν βγούμε στον αέρα της εκπομπής, έλεγα εδώ στο συνεργάτη μου, τον Γιάννη Στέλιο Τζιρβελάκη, ότι θυμάμαι προσπαθούσα πολλές φορές με διάφορες αφορμές και συνέδρια και ομιλίες που δίνατε να επικοινωνήσω μαζί σας για να προβάλλουμε το έργο της Διεθνούς Εταιρείας Φύλων Νίκου Καζαντζάκη, και κάθε φορά σας πετύχαινα και σε ένα διαφορετικό μέρος της γης.
Έτσι.
Έχετε γυρίσει όλο τον κόσμο.
Είμαι άρρωστος εδώ και 2 χρόνια και δεν επιτρέπει ο γιατρός να ταξιδεύω. Αλλά χάρη στο τηλέφωνο, στο Skype, στο Zoom, δουλεύω εντατικά και είμαι σε επαφή με όλο τον κόσμο, στην Κεντρική Ασία, Αυστραλία, Λατινική Αμερική, Αφρική, Μέση Ανατολή, πατρίδα μας φυσικά, στην Ευρώπη, παντού.
Μας δώσατε ήδη με αυτό που είπατε μία εικόνα σε πόσα έτσι σημεία της γης, ουσιαστικά σε όλο τον κόσμο, είναι γνωστό το έργο του Νίκου Καζαντζάκη, και αυτό ουσιαστικά προσπαθεί να κάνει και η Διεθνής Εταιρεία Φύλων Νίκου Καζαντζάκη.
Εορτάζομαι, Νατάσα, το επόμενο έτος τα 35 μας χρόνια λειτουργίας.
Να τα εκατοστήσετε, μπράβο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Να, 2 τελευταία βρήκαμε αντιπρόσωπο στη Λιβύη, χάρη στο Γενικό Πρόξενο, στη Βεγάζη. Λόγω των γεγονότων δεν είχαμε. Βρήκαμε αντιπρόσωπο στο Κυρκιστάν, που δεν είχαν προβλήματα εκεί διάφορα. Έχουμε αντιπρόσωπο και εκεί. Πατού παρουσιάζονται άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τον Καζαντζάκη. Ενδιαφέρονται για τον Καζαντζάκη, για την Ελλάδα και την Κρήτη πάντα. Ναι. Όλα είναι δεμένα.
Είναι δεμένα, ναι.
Ναι. Είναι ακριβώς.
Έτσι είναι ακριβώς. Το ένα φέρνει το άλλο. Είναι δεμένα, είναι μια αλυσίδα μεταξύ τους.
Και εγώ έγραψα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, έγραψα ένα βιβλίο. Λέγεται «Δρόμοι ζωής στα χνάρια του Καζαντζάκη». 30 χρόνια περιοδία μου σε όλο μου τον κόσμο, στις εκδόσεις Κάπα Εκδοτική.
Κάπα Εκδοτική.
Μεγάλος τόμος.
Πολύ ωραία.
Μεγάλος τόμος, τα εξηγεί όλα τα ταξίδια μου στη διασπορά, στους νέους, στους καλλιτέχνες, σχέση με το Ζορμπά, το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, στη Μυρτιά, σχετικά με το ενδιαφέρον μου για το Καζαντζάκη, για ποιους λόγους ενδιαφέρομαι, με διάφορα πράγματα, με φωτογραφίες, με πολύ φωτογραφικό υλικό και εξηγώ κάθε φορά τις υπήρους που έδωσα διαλέξεις, ακόμα και σε εκκλησίες πήγα και σε κέντρα πολιτιστικά και σε φυλακές μίλησα, παντού παντού, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον για το Καζαντζάκη. Ξέρετε, υπάρχει ανησυχία στον κόσμο μεγάλη και ο Καζαντζάκης έδινε μία δύναμη, έδινε μία προοπτική. Πνευματική, κυρίως προοπτική και πολιτική στην έννοια, στην εθνική έννοια του όρου πολιτική βέβαια. Λοιπόν, στον πολιτισμό μας, στον άνθρωπο, όλα όλα αυτά. Και φέτος να σας πω, οργανώνουμε από τον Νοέμβριο φέτος μέχρι τον άλλον τρία μεγάλα συνέδρια στην Ελλάδα. Το πρώτο είναι τώρα, την Παρασκευή 18, 19 και 20 στη Λάρισα, με θέμα η φύση το έργο του Καζαντζάκη, με εκλεκτούς ομιλητές πανεπιστημιακούς από την Ελλάδα, την Αυστρία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ιταλία. Λοιπόν, και το συνδιοργανώνουμε με το Δήμο του Λαρισαίων, την Πινακοθήκη και υπό την αιγίδα του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Και τον Ιούνιο, 10 και 11 Ιουνίου, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, ένα άλλο θέμα, ο Καζαντζάκης και ο ομότεχνή του. Δηλαδή πώς έβλεπαν το Καζαντζάκη οι Έλληνες λογοτέχνες, καλλιτέχνες, οι διαφωνίες, οι συνάφειες και όλα αυτά. Και το τελευταίο θα είναι στο Θεσσαλονίκη, τον Νοέμβριο του 2023, ο Καζαντζάκης και οι Έλληνες, διανοούμενοι, καλλιτέχνες, συγγραφείς και ποιητές, συναντήσεις που είχε ή που έγραψε για αυτούς. Συνεχίζουμε.
Μάλιστα.
Συνεχίζουμε. Και έχουμε και ένα μεγάλο διεθνή διαγωνισμό, άρχισε ήδη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, στην ομογένειά μας, με θέμα την πεζογραφία του Καζαντζάκη, την ποιησή του και τη ζωγραφική. Ο καθένας ελεύθερα, τα νέα παιδιά, οι μαθητές εκφράζονται σε αυτό το διαγωνισμό και προσφέρουμε στους πρώτους νικητές ένα ταξίδι στην Κρήτη τον Αύγουστο, 3-5 Αυγούστου του 2023, γιατί έχουμε μια διεθνή συνάντηση.
Όλα αυτά που μας είπατε είναι πραγματικά εξαιρετικά. Δεν περίμενα βεβαίως, για να είμαι ειλικρινής, κάτι λιγότερο, κυρία Στασινάκη.
Ναι.
Είστε λοιπόν πάντα δραστήριος και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου γρήγορη ανάρρωση, ώστε να πάρετε και πάλι τα αεροπλάνα και τους δρόμους. Ναι. Να σταθούμε λίγο, γιατί δεν ξέρουμε έτσι πού να πρωτοσταθούμε με όλα αυτά που μας είπατε, αλλά στον διεθνή μαθητικό διαγωνισμό της λογοτεχνίας και της ζωγραφικής. Σας ρωτώ, απευθύνεται σε σχολεία και της πατρίδας μας και εντός της ελληνικής επικράτειας και του εξωτερικού?
Βεβαίως.
Μιλάμε για γυμνάσια και ηλικία.
Ηλικία, ακριβώς. Ακριβώς. Είναι ηλικία 13 με 18 ετών. Ήδη έχουμε συμμετοχές από την Ελλάδα, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Αυστραλία. Είναι τα ελληνικά σχολεία που εξαρτώνται στο εξωτερικό, εννοώ, από το Υπουργείο Παιδείας, που υπάρχουν οι συντονιστές εκπαίδευσης, αλλά είναι και άλλα που είναι που τα λέμε τα σαββατιάτικα σχολεία.
Βέβαια, στη τα Γαλλία, σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων.
Ακριβώς. Στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, τα σχολεία δεν είναι ελληνικά, είναι σαββατιάτικα. Και σε άλλες πόλεις, στην Αμερική, στη Λατινική Αμερική, στην Αργεντινή, παραδείγματος χάρη, είναι νέοι που μαθαίνουν, χάρη στη φίλη μας εκεί, την Χριστίνα Τζαρδίκου, του Συλλόγου Νόστος, μαθαίνουν ελληνικά στη Μελβούρνη, παντού και ξενόγλωσσα.
Ναι.
Γιατί ο διαγωνισμός απευθύνεται σε αυτούς που μιλούν ελληνικά, μπορεί να γράψουν ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά και γερμανικά.
Α, μάλιστα. Οπότε μας λύσατε τις απορίες και αφορούν σε ποίηση, πεζογραφία και ζωγραφική.
Η ζωγραφική, ακριβώς.
Ένα από τα τρία. Με ένα από τα τρία βεβαίως μπορεί να συμμετέχει κάποιος, έτσι.
Βεβαίως.
Για όσους ενδιαφέρονται, να πούμε ότι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες
στην ιστοσελίδα μας.
Στην ιστοσελίδα σας.
Αν ψάξουν οι Καζαντζάκης στο site, στα ελληνικά, έχουμε όλες τις πληροφορίες. Όλες. Και το κανονισμό. Και όλα. Έχουμε έτοιμη την Επιστημονική Επιτροπή, την Κριτική Επιτροπή. Όλα είναι έτοιμα. Όλα είναι έτοιμα.
Βλέπω τώρα για το συνεδρίο το οποίο αρχίζει στη Λάρισα τώρα την Παρασκευή. Μάλιστα. Και είναι τετραήμερο.
Τριήμερο,
18, 19 και 20 Νοεμβρίου.
Σωστά.
Πραγματικά πολύ μεγάλο συνέδριο, δηλαδή ένα τριήμερο συνέδριο με επιστήμονες που μιλούν με αυτή τη θεματολογία. Και είναι εντυπωσιακό αν σκεφτεί κανείς ότι η θεματολογία αφορά στη φύση στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Και παρόλα αυτά είναι καλεσμένοι δεν ξέρω πόσοι επιστήμονες να μιλήσουν για αυτό το κομμάτι. 20 εισηγητές.
Και ξέρετε, βρήκαν κάτι θέματα, εγώ φυσικά δεν μπορώ να τα ξέρω όλα, βρήκαν μία φίλη, η Τζίλια Τεντόριο από τη Μιλάνο, θα μιλήσει για τον άνεμο στο έργο του Καζαντζάκη. Ένας άλλος από τα Ηράκλειο, το άλογο, στον καπετάν Μιχάλη, τη σημασία του αλόγου. Άλλος θα μιλήσει για τα δέντρα, τα φρούτα, τα φυτά, το νερό, τη θάλασσα, τα βουνά. Και ξέρετε, όταν ο Καζάκης ταξιδεύει στην Κεντρική Ασία, εξαμάτησε, έφυγε από το Μουρμάνσκ και πήγαινε μέχρι το Βλαδιβοστόκ, παρακαλώ, με τον υπερσιβηρικό. Και σταμάτησε στην Τασκένδη, το σημερινό Ουσβεκιστάν. Και λέει, σταματώ, έγραφε στην Ελένη, στο Τασκένδη να φάω τα περίφημα μήλα. Και όταν πεθάνω στον τάφο μου να μην μου φέρετε λουλούδια παρά φρούτα. Και εμείς το κάνουμε κάθε φορά. Και φέτος ένα πανέρι με φρούτα πήγαμε στον τάφο του και ήταν μάλιστα και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο οποίος γονάτισε στον τάφο του, πολύ συγκινητικό, ο Σεβασμιότατος κ. Ευγένιος, και ήταν πολύ συγκινητικό. Και αγαπούσε τη φύση. Και στη φύση μέσα για το Καζαντζάκη υπάρχει η πνευματικότητα. Υπάρχει ο Θεός. Όλα είναι δημιουργήματα του Θεού. Τα αγαπούσε όλα και τα ζώα. Μην ξεχνάμε τα ζώα. Και ολόκληρα άρθρα έχουν γραφτεί για τα ζώα στο έργο του Καζαντζάκη. Και μια γατούλα πάντα στην Αντίπα και πριν στην Αίγινα. Παντού. Τα λάτρευε τα ζώα, ειλικρινά.
Και βεβαίως αυτό που λέγαμε και πριν με τον Γιάννη Στέλιο πριν βγούμε στον αέρα είναι ότι η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη έχει πάρα πολλά μέλη σε όλο τον κόσμο και πάρα πολλούς ξενόγλωσσους. Δηλαδή,
ξενόγλωσσους, ναι.
Το έργο του έχει αγαπηθεί ίσως ακόμα περισσότερο και από εμάς εδώ στην πατρίδα, έτσι.
Βεβαίως. Και κάθε φορά που δίνουμε διαλέξεις με Zoom φυσικά τώρα ή τοπικά. Να σταθώ στο Βέλγιο, έλαβα, τα τμήματά μας λειτουργούν αυτόνομα. Η υπεύθυνη εκεί, η Παυλίνα Μαρκοπούλου, μου έγραψε ότι οργανώνουν τώρα μια εκδήλωση για τα παιδιά. Ήταν ένα μικρό καράβι. Είναι ασύλλογος, είναι ένα γαλλικό τραγούδι, ένα μικρό καράβι. Και οργανώνουν εκεί μαζί με την πρεσβεία μας, τα σχολεία μας και όλα τα παιδιά από 8 μέχρι 14 ετών. Λαβαίνουν μέρος με τραγούδια, με εισηγήσεις, με διάφορα. Λοιπόν, υπάρχει το ενδιαφέρον και αυτό προσπαθούμε να κινήσουμε. Εμείς έχουμε μέλη. 9.000 μέλη σε 131 χώρες έχουμε. Σε ορισμένες λόγω του πολέμου στη Συρία τα παιδιά δεν μπορούμε να τα είμαστε σε επαφή. Δυστυχώς. Και στην Ουκρανία είναι δύσκολο λόγω του πολέμου. Αλλά και εκεί προσπαθούμε. Εγώ έχω λυπηθεί πολύ για την πόλεμο, γιατί για μένα είναι πόλεμος. Δεν είναι μια άσκηση. Είναι πόλεμος εναντίον της Ουκρανίας. Τη Μαριούπολη. Πήγα 2 φορές στη Μαριούπολη. Ο δήμαρχος ήταν Έλληνας, μιλούσε ελληνικά. Υπήρχε σχολή φιλοσοφίας στη Μαριούπολη και έχω κάνει 2 εκδηλώσεις ενθουσιασμένες. Εξαφανίστηκαν όλα δυστυχώς.
Υπάρχει, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Δυστυχώς. Υπήρχε έδρα νεοελληνικών σπουδών.
Έδρα.
Υπήρχε μια απίστευτη βιβλιοθήκη που είχε η Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων για την ιστορία.
Την
Αλεξάνδρα, την Πρωτσένκο, η ιστορία του ελληνισμού της Αζωφικής.
Γι' αυτό λυπάμαι και κλαίω καμιά φορά. Γιατί να εξαφανιστούν όλα αυτά τα πράγματα, δυστυχώς.
Δυστυχώς, ναι. Χθες λέγαμε Και δεν ξέρει νομίζω και η ίδια, αλλά λέγαμε εδώ στον αέρα για μια έκθεση που διοργανώνουν αυτή την περίοδο εδώ στην Αθήνα, πλέον η Ένωση Ελλήνων της Ουκρανίας στην Ελλάδα. Γιατί βρίσκεται εδώ βεβαίως η Αλεξάνδρα Προτσένκο και πάρα πολύ ομογενείς και έχουν διοργανώσει, έχουν ήδη φτιάξει μια δική τους ένωση και κάνουν μια έκθεση γι' αυτόν ακριβώς το λόγο με φωτογραφίες από τη Μαριούπολη.
Εγώ μπορώ να βοηθήσω προσωπικά, να μου πεις Νατάσα, να βοηθήσω προσωπικά χρηματικά αν έχουν ανάγκη, γιατί αξίζει.
Πραγματικά αξίζει, το ξέρω, το ξέρω. Και άνθρωποι οι οποίοι ξεριζώθηκαν τώρα από τις αιστείες τους, το όνειρο βεβαίως και το όραμα για την επιστροφή πάντα υπάρχει, αλλά καλά κάνατε και το θυμήσατε, μην το ξεχνούμε. Είναι ένας πόλεμος που γίνεται δίπλα μας και το θέμα είναι να μην... ότι περνούν οι μέρες...
Είναι ο ελληνισμός μας, Νατάσο, η Κατερίνη η Μεγάλη τους εγκατέστησε εκεί από την Κρυμαία. Τους Έλληνες εκεί, σε κατέστηση, είχαν ριζώσει οι άνθρωποι. Υπήρχε, μην ξεχάτε, και ελληνικό προξενείο της Ελλάδος.
Ναι. Μα, έχει το όνομα της Παναγιάς, έτσι,
η πόλη. Της εκπαίδευσης ήταν εκεί, για όλη την τέο Σοβιετική Ένωση. Ναι. Εξαφανίστηκαν όλα, είναι κρίμα.
Κρίμα πραγματικά και χαίρομαι πάρα πολύ που το φέρατε έτσι λίγο στην επιφάνεια αυτό το κομμάτι και σας αγγίζει και το ξέρω.
Για την Κύπρο. Για την Κύπρο μην ξεχνάμε και για τους Έλληνες της Ουκρανίας μην ξεχνάμε. Ποτέ.
Μην ξεχνάμε, γιατί αρχίζει και γίνεται καθημερινότητα όλο αυτό.
Έτσι,
περνούν οι μέρες και δεν διαπιστώνουμε ότι δίπλα μας κάποιοι ακόμα πονάνε, κάποιοι ακόμα πολεμούν και κάποιοι είναι πρόσφυγες εδώ.
Η Ελβετία είναι η πρώτη χώρα που έχει Ουκρανούς πρόσφυγες. Η πρώτη, όχι η Γαλλία, λένε για τη Γαλλία λάθος. Η Ελβετία είναι η πρώτη που έχει πολλούς Ουκρανούς.
Μάλιστα.
Και προσπαθεί να τους βοηθήσει και εδώ και να τους στείλει και οικονομική βοήθεια και ανθρωπιστική βοήθεια και όλα αυτά.
Ναι. Επανέρχομαι στον Νίκο Καζαντζάκη. Μας είπατε για το συνέδριο που βεβαίως βλέπουμε και στο πρόγραμμα του συνεδρίου ότι παίρνουν μέρος και πάρα πολλοί ξενόγλωσσοι επιστήμονες ή Έλληνες επιστήμονες της Διασποράς που είναι καθηγητές σε έδρες στο εξωτερικό.
Και στο Βιέννη.
Μπορεί να το παρακολουθήσει κάποιος και διαδικτυακά.
Ναι, διαδικτυακά. Μέσω της ιστοσελίδα μας, αν μπείτε, μπορεί να το παρακολουθήσει διαδικτυακά, βεβαίως. Γιατί και εγώ αυτό θα κάνω, δεν μπορώ να ταξιδεύω. Θα το παρακολουθήσω διαδικτυακά. Βεβαίως.
Πολύ ωραία.
Και θα βγουν και τα πρακτικά μετά. Με τη βοήθεια των τοπικών αρχών της Λαρίσης, της Πινακοθήκης, του Δήμου, της Περιφέρειας, όλοι αυτοί. Είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον στη Θεσσαλία και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία. Γιατί έχουμε πολλά μέλη με τον Νίκο το Σκεντέρι και τους συνεργάτες του που ενδιαφέρονται πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Το αναρωτιόμουν πώς και επιλέχθηκε η Λάρισα, αλλά...
Γιατί έχουμε, πώς το λένε, ένα στέκι. Υπάρχουν μια ομάδα εκεί, η οποία το πρότεινε και λέμε το προτείνουμε κλπ. Και η κυρία Βάντα από Βοιάνου Βουτσά που είναι από την... Κομωτινή, αυτή ανέλαβε το συνέδριο και από την Κρήτη, η Κατερίνα Τσογραφιστού και η Σοφία Νταλαμπέκη έχουν ανελάβει. Υπάρχει μια γερή ομάδα.
Πολύ
ωραία. Επίσης, ετοιμάζουμε και εκδηλώσεις και στη Μυτιλίνη για τον οικουμενικό Καζαντζάκη, ιδιαίτερα για τη γλώσσα του Καζαντζάκη. Βγήκε γλωσσάρι του Καζαντζάκη στο πάνω από τις 5.000 εκδόσεις Κρήτης. Εξαιρετική μελέτη του κυρίου Γιώργα που είναι από τη Μυτιλίνη και θα κάνουμε και εκεί ένα είδος ημερίδας για τη γλώσσα του Καζαντζάκη, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στους νέους που λέγαμε. Δεν καταλαβαίνουν πολλές φορές τα ελληνικά τη γλώσσα του. Γι' αυτό υπάρχει ένα γλωσσάρι, πλήρες γλωσσάρι, σοβαρό γλωσσάρι.
Μπράβο. Πολύ ωραία έκδοση. Ούτως ή άλλως οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης έχουν εξαιρετικές εκδόσεις.
Και μην ξεχάσω ότι βγήκε και ο Νύφορος από τις εκδόσεις Διόπτρα. Περίφημο, ανέκδοτο έργο του Καζαντζάκη. Εμείς το έχουμε διαβάσει στα γαλλικά, γιατί βγήκε πρώτα στα γαλλικά εδώ και δύο χρόνια. Τώρα βγαίνει και στα ελληνικά. Και έχει μεγάλη επιτυχία και είναι εξαιρετικές οι εκδόσεις από τον Νίκο Διόπτρα. Γιατί οι εκδόσεις Καζαντζάκη δεν υπάρχουν πλέον.
Ναι.
Πήγανε στις εκδόσεις Διόπτρα, εκτός της μεταφράσης που τις έχει ακόμα η κάτοχος των ποινωτικών δικαιωμάτων, η Νίκη Σταύρου. Μεταφράσει είναι δικό της τομέας.
Mm-hmm.
Αλλά για τα ελληνικά είναι ιδιόπτρα. Πολύ καλή δουλειά έχουν κάνει. Και ήρθανε και στη γλώσσα του, γιατί δυστυχώς κάποιος κύριος είχε κάνει εκεί κάτι δημοσιεύσει του Καζαντζάκη, τα έκανε άνω κάτω. Τώρα ήρθε στην κανονική γλώσσα με του Κάσβατλη που λέμε γλώσσα Κάσβατλη, του Χατζηδάκη. Αυτό είναι σημαντικό, να μείνουμε πιστοί στη γλώσσα του, στο πνεύμα του και στο μήνυμά του κυρίως.
Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικός, πολύ σημαντικό να βλέπουμε ότι ένας τέτοιος συγγραφέας ζει μέχρι τις μέρες μας και πραγματικά αναβιώνεται το έργο του, η γλώσσα του, η προσωπικότητά του. Αλλά πιστεύω ότι όλο αυτό ξεκίνησε από κάπου, από κάποια ιδέα, από κάποιο ερέθισμα, από αυτό που μας μιλήσατε, από τις εμπνεύσεις που δίνει το έργο του και η προσωπικότητά του. Και διαβάζουμε μάλιστα ότι και η Διεθνής Εταιρεία ξεκίνησε και παρουσία της Ελένης Καζαντζάκη.
Ναι, πώς έγινε. Εγώ είχα τη αρχιμαδίτη στο σχολείο, απαγορευόταν ο Καζαντζάκης. Είμαι ορθόδοξος, πήγα σε καθολικό σχολείο στον Πειραιά, απαγορευόταν ο Καζαντζάκης. Και τον διάβασα το 1960 ότι πήγα για σπουδές, ανώτερες πανεπιστημιακές σπουδές, στον Μπορντό, στη Γαλλία. Mm-hmm. Και ήρθα στη Γενέβη το 1967, γνώρισα την Ελένη Καζαντζάκη, στη μια τυχουτική εκδήλωση. Και μου λέει, Γιώργο μου, φτιάξε, αφού αγαπάς το Καζαντζάκη, εγώ έκλαιγα τη χαρά μου, φτιάξε κάτι, γιατί 11 ώρα το δεν γίνεται τίποτα. Και με τη βοήθειά της και του μεγάλου ανθρώπου του θεάτρου και ιδρυτή του Μουσείου Καζαντζάκη, του Γιώργου Νεμογιάννη, ιδρύσαμε στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης το 88, 14 Δεκεμβρίου. Τώρα γιορτάζουμε τα 34 χρόνια μας. Με ένα σκοπό να προωθήσουμε το έργο του. Και είδαμε σιγά σιγά το ενδιαφέρον του κόσμου. Γιατί είμαστε μια ανεξάρτητη πολιτιστική οργάνωση, όχι οργάνωση, δεν μου αρέσει η λέξη, σωματείο καλύτερα. Mm-hmm. Λοιπόν, είμαστε ελεύθεροι, είμαστε πενεβόλε, πώς το λένε πενεβόλοι, είμαστε εθελοντές.
Ναι, ναι.
Εθελοντές. Αγαπάμε το έργο, δεν έχουμε εναντίον της πολιτείας το αλίμονο, ούτε του κράτους αλίμονο, κάθε άλλο. Αλλά θέλουμε να είμαστε ανεξάρτητοι. Και οι πρεσβείες μας βοηθούν και τα προξενία μας βοηθούν εδώ στο εξωτερικό πάντα και στην Ελλάδα και οι Δήμοι, όπως σας είπα προηγουμένως για τη Λάρισα, η περιφέρεια Κρήτης, παντού παντού έχουμε βοήθεια. Και αυτό μας δίνει κουράγιο. Μας δίνει κουράγιο. Και παρουσιάζονται και νέοι άνθρωποι κάθε φορά. Εχθές μας ήρθαν σε επαφή από το Σακραμέντο της Καλιφόρνιας. Θέλουμε το περιοδικό σας. Δημοσιεύουμε ένα περιοδικό που λέγεται Η Κριτική Ματιά. Στα ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά και ισπανικά.
Ναι.
Θέλουμε όλα τα τεύχη για τη βιβλιοθήκη μας. Άλλος εκεί. Μια άλλη κοπέλα που θέλει ορισμένες πληροφορίες για το Καζάκ στην Ιταλία. Είμαστε κυρίως, έχουμε εντός εισαγωγικών κατατίσει, εντός εισαγωγικών, ναι. Είμαστε ένα κέντρο πολιτισμού, ένα κέντρο μελέτης του έργου του Καζαντζάκη.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι όπως το λέτε.
Προσπαθούμε.
Τι ήταν αυτό που διαβάσατε ή μάλλον τι είναι αυτό που σας έχει στιγματίσει στο έργο του Καζαντζάκη.
Μ' αρέσει αυτή η φράση του Καζαντζάκη, ανέβα όπου δεν μπορείς, πήγαινε όπου δεν μπορείς. Στη ζωή σου θα έχεις πόνους, θα έχεις δυσκολίες, θα ανεβαίνεις την αναφορά στον Γκρέκο. Παρά τις δυσκολίες, τις πικρίες και όλα αυτά, μην ξεχνάς, ανέβα, πήγαινε πιο μακριά. Και το εφαρμόζω και στη ζωή μου, στη διάρκεια της αρρώστιά μου και όλα αυτά και πηγαίνω δόξα τω Θεώ μια χαρά. Γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Εγώ δεν υποφέρω, εκείνος υπέφερε. Το τι υπέφερε από την πολιτεία τότε. Ήταν συνθήκες, μην ξεχνάμε. Είναι εύκολο να κριτικάρουμε σήμερα την πολιτεία. Αλλά τότε ήταν ο ψυχρός πόλεμος, ο εμφύλιος πόλεμος. Δύσκολες συνθήκες. Η Εκκλησία της Ελλάδος, όχι. Η Ελλαδίτικη μιλάμε, γιατί η Εκκλησία της Κρήτης δεν έχει σχέση με την Εκκλησία της Ελλάδος.
Mm-hmm.
Η Εκκλησία η Ελλαδίτικη τον είχε καταδικάσει, δεν τον αφορίζει, δεν απογράφει τα βιβλία του. Αυτός υπέφερε πάρα πολύ. Ήταν φτωχότατο ζούσε στην Αντίπολη. Πολλές φορές δεν είχαν να φάνε τόσο πολύ δυστυχείς. Εμείς δεν έχουμε δυσκολίες. Γι' αυτό δικαιώθηκε κατόπιν θανάτου και στην πατρίδα μας και παντού και σε όλο τον κόσμο. Μας δίνει κουράγιο για να πάμε όλο και πιο ψηλά. Ο ανήφορος που λέει. Ο ανήφορος. Λέει ο Καζάκης, ποιος είναι ο δρόμος για να φτάσεις στο Θεό. Ο ανήφορος, παιδί μου, λέει. Ο ανήφορος. Πάντα στον ανήφορο. Πάντα μπροστά.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Στασενάκη.
Εγώ. Το Γιάννη Στέλιο είναι κριτικάτσιο.
Βέβαια.
Και μάλιστα από κοντά από το Ηράκλειο και έχουμε επισκεφθεί και με το σχολείο το Μουσείο Καζαντζάκη.
Ναι, από ποιο μέρος?
Είμαι από το μικρό χωριό του Συσίου. Είναι κοντά στα Μάλια, δεν ξέρω αν το έχετε επισκεφθεί.
Στα Μάλια, βεβαίως στα Μάλια.
Είμαστε ακριβώς από δίπλα.
Από δίπλα και υπάρχει και το Κράσι επάνω που έχει κάνει εκδηλώσεις. Το Ίδρυμα Στέλιου του Αλεξίου εκεί. χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι και ένα κριτικό.
Έτσι. Κύριε Στασινάκη, θα προμηθευτούμε το βιβλίο σας από την ΚΑΠΑ Εκδοτική και θα Μάλιστα. σας τηλεφωνήσουμε να κάνουμε κάποια στιγμή και μία συνέντευξη για το βιβλίο.
Βεβαίως.
Ευχόμαστε και πάλι γρήγορη ανάρρωση και καλή επιτυχία σε όλα όσα κάνετε.
Πολύ. Να είσαστε πάντα καλά, ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.
Πολλές ευχές σας θέλουμε. Να είστε καλά.
Γεια σας. Γεια σας.
Πάνω σε βλεφαρά κλειστά, σε χείλη σφραγισμένα. Γυναίκα τριγητή ζωή, με βυσσινιά πορφύρα. Δεν έχει ο μόνος πέρασμα, ήλιο δεν έχει μοίρα. Πόσες φωτιές τα πέλαγα, πόσοι ξενιτεμένοι. Ήταν για τα διόδια κι όχι για την Ελένη. Στις λισμονιάς το μαγαζί, μάτια κεριά σβησμένα. Άμα δε λιώσουμε μαζί, πώς θες να γίνουμε ένα.
Ναι, έχουμε κάνει ένα λάθος. Αυτό το τραγούδι που θέλουμε να παίξουμε είναι αυτό που θα ακολουθήσει.
Θα δεις τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουνε ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Τώρα θα πιω νερό από το ποτήρι σου, δικά σου θα είναι πια όσα δεν έχω. Θα σπρώξω ουρανό στο παραθύρι σου και ό,τι δεν άντεχα θα το αντέχω.
Τώρα θα πιάσω σπίτι στο παράδεισο, τζαμπαϊκό παιδό σε παραλία. Και θα νικήσω δίχως πανοπλία. Τώρα θα δεις μες της ψυχής τα υπόγεια, τραπέζι με ψωμί, νερό και αλάτι. Τώρα που δεν υπάρχουν διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τώρα που δεν υπάρχουν διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. σπίτι στο παράδεισο. Τσαπάει κόπεδο σε παραλία του έρωτα. Θα βάλω το πουκάμισο και θα νικήσω δίθος παροπλία. Τώρα θα δεις μες στις ψυχής τα υπόγεια. Τραπέζι με ψωμί, νερό και αλάτι. Τώρα που δεν υπάρχουν διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τώρα που δεν υπάρχουν διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη.
Ναι, φτάσαμε σιγά σιγά να συναντήσουμε στην Κύπρο, αν δεν κάνω λάθος, τον αγαπημένο στιχουργό, τον Πόλη Κυριάκου. Το έχουμε ανακοινώσει από την αρχή της εκπομπής και όλα τα τραγούδια που ακούμε σήμερα στην εκπομπή είναι σε στίχους του Πόλη Κυριάκου. Τον καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα.
Καλημέρα από τη Λευκοσία και χαίρομαι που ξαναμιλάμε μετά από ένα χρονικό διάστημα που δεν έχουμε μιλήσει.
Είχαμε μιλήσει τελευταία φορά, Πόλη μου, για τον Φελό.
Για τον Φελό.
Για τον Φελό.
Μιλήσαμε πριν περίπου 3 χρόνια. Ναι.
Ναι, είναι αρκετό το διάστημα, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ όταν συνομιλούμε. Τα τραγούδια σου, αυτό λέγαμε πριν και με τον Γιάννη Στέλιο, πραγματικά τα έχουμε αγαπήσει πολύ. Και μου αρέσει που ένας άνθρωπος ο οποίος σπούδασε πολιτικές επιστήμες, graphic design, ασχολήθηκε με αυτό που πάντα αγαπούσε, με την ποίηση δηλαδή και τη στιχουργική, έτσι.
Ναι, στο τέλος της ημέρας νομίζω βρίσκουμε το δρόμο.
Ναι.
Κάπου έτσι, δεν είναι.
Ναι, τον βρίσκουμε το δρόμο μας πραγματικά. Από πότε έτσι άρχισες να γράφεις ποίηση και πότε η ποίηση έγινε στίχος για τραγούδια?
Ναι, η ποίηση προηγήθηκε στα μαθητικά μου χρόνια στο Λύκειο και μετά από χρόνια μετά το ταξίδι μου στην Αμερική, γύρω στα 45 μου άρχισα να γράφω στίχους, γιατί αυτή η τεράστια αγάπη για την ελληνική μουσική μου έδωσε το πρόσταγμα για να ασχοληθώ.
Για να ασχοληθείς περισσότερο. Η αγάπη με την ελληνική μουσική. Θυμάσαι δηλαδή τραγούδια που αγαπούσες όταν ήσουν μικρός? Το έκανες, είχες έρωτα με τη μουσική από μικρή ηλικία?
Ο συνδετικός κρίκος ήταν το ραδιόφωνο εκείνα τα χρόνια, παρόλο που θυμάμαι ήμουν έφηβος, με συγκινούσαν πάντα τα μεγάλα τραγούδια. Μπορούσε να διακρίνω από μικρό παιδί ποιο τραγούδι είναι σπουδαίο, έχει κάτι να πει, και αυτό το πράγμα είναι κάτι που ακόμα παραμένει και με σημαδεύει. Και με την επίσκεψή μου στην Αμερική για να σπουδάσω και για να εργαστώ και τα λοιπά, κάπου χάθηκα στο δρόμο και τα άφησα την ποίηση. Αλλά κάποια στιγμή ήθελα να έχει σχέση με τη μουσική ο λόγος μου. Και έτσι άρχισα να γράφω έμετρη ποίηση, που είμαι σίγουρος ότι γνωρίζεις ότι η ποίηση είναι στίχος έμετρος. Ο στίχος είναι ποίηση έμετρη μάλλον.
Ναι, ναι.
Και αυτό έτσι, όταν αποφάσισα να βάλω το μολύβι πάνω στο χαρτί, είχε πάρα πολύ μεγάλη ευτυχία με αυτή την ενασχόληση με τα άσυνα.
Μάλιστα. Είναι νομίζω 3 πόλεις, έτσι δεν είναι, Πόλη μου, που έχουν...
Ξεκινήσατε, αν δεν κάνω λάθος, από τη Λευκοσία, βρεθήκατε στην Αθήνα και έπειτα στη Νέα Υόρκη.
Ναι, ναι. Και οι 3 γένους θηλυκού.
Μάλιστα. Βγαίνουν στη υλικό.
Πώς ξεκίνησε το ταξίδι, πώς... Μιλήστε μας λίγο και για την Αθήνα και για τη Νέα Υόρκη, γιατί από ό,τι βλέπουμε η ενασχόλησή σας με τα καλλιτεχνικά και τη μουσική ήταν ποικίλη.
Ναι, το ταξίδι ξεκίνησε από τη Λευκωσία. Εδώ στην παλιά πόλη, δεν ξέρω αν έχετε έρθει στην Κύπρο ποτέ, η παλιά Λευκωσία είναι όπως είναι τα παλιά τα Χανιά, όπως είναι παλιές έτσι περιοχές, που είναι γεμάτες ιστορία και μνήμες. Ναι. Το ταξίδι μου ξεκίνησε από τη Λευκωσία, μετά στην Αθήνα για σπουδές, πήγα σε πολιτικές επιστήμες και στη συνέχεια πήγα στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσω κάτι άλλο, αυτή την τέχνη με τις γραφικές τέχνες, mm-hmm. που όλα ήταν, όλα τα αγκάλιασα, όλα τα αγάπησα και με αγαπήσανε. Αλλά νομίζω στο πίσω μέρος της ψυχής μου πάντα περίμενε ο λόγος αυτός, ο ποιητικός. Και νομίζω εκεί είναι όλη η ουσία, να έχουμε κάτι να πούμε, να μοιραστούμε τους ανθρώπους που ίσως τους συγκινήσει και ίσως τους κάνει να νιώσουν κάτι.
Μάλιστα. Και βεβαίως. Αυτές οι τρεις πόλεις, Γένους Θηλυκού, έχουν παίξει κάποιο ρόλο στους στίχους σας? Υπάρχουν αναφορές, εμπνεύσεις?
Βεβαίως, ναι. Θα μπορούσα να ξεχωρίσω και τραγούδια για την Λευκωσία ή την Κύπρο, την Αθήνα και για τη Νέα Υόρκη. Να ξέρετε ότι στη Νέα Υόρκη ήμουν 35 χρόνια, γιατί ήμουν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου εκεί. Και ήταν ένα τεράστιο, ατέλειο το ταξίδι, που ακόμα ούτε καν πιστεύω ότι δεν είμαι εκεί. Είμαι εδώ και δεν είμαι εδώ. Και όταν πάω εκεί, είμαι εκεί και δεν είμαι εκεί. Δεν ξέρω αν ζήσατε ποτέ σε άλλη χώρα πολλά χρόνια, αλλά αυτό που λένε δύο πατρίδες ή δεύτερη πατρίδα, είναι κάτι που μόνο όποιος το βιώσει μπορεί να το αντιληφθεί και να το αισθανθεί.
Δεν το έχω ζήσει εγώ προσωπικά πολύ, αλλά οι ιστορίες που μου λένε άνθρωποι σαν και σένα που έχουν ζήσει χρόνια στο εξωτερικό και φιλοξενούμε εδώ στις κουβέντες μακρινές, νομίζω ότι λένε, ουσιαστικά λένε αυτό που λες και εσύ τώρα, εκφράζονται με τον ίδιο τρόπο για τη δεύτερη πατρίδα. Εσύ κιόλας 35 χρόνια στη Νέα Υόρκη, αλλά αντάμα εκεί με τους Κύπριους, με τους Έλληνες, στο Κόσμος FM, στο Παγκύπριο Σύνδεσμο της Αμερικής, στην Κυπριακή Ομοσπονδία, δηλαδή στην εφημερίδα Πρωινή, δεν σταμάτησες, έτσι. Και πάλι ήσουν στη Νέα Υόρκη μεν, ένας Κύπριος όμως στη Νέα Υόρκη.
Ένας Έλληνας Κύπριος στη Νέα Υόρκη, που ό,τι ελληνικό ήθελα να είμαι εκεί, γιατί αλήθεια η νοσταλγία ήταν τόσο μεγάλη για τον τόπο και ήταν κάτι το οποίο πραγματικά μου έμαθε πάρα πολλά. Μου έμαθε τι πάει να πει ο τόπος μας που γεννηθήκαμε, ο τόπος που μεγαλώσαμε και τι ομορφιά έχει να επιστρέφεις ή με το μυαλό ή και με το σώμα και να επιστρέψεις εκεί που γεννήθηκες και εκεί που αγάπησες πρώτη φορά. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα για μένα.
Έχεις συνεργαστεί με αγαπημένους καλλιτέχνες, δημοφιλείς καλλιτέχνες και συνθέτες και ερμηνευτές, από τον Γιώργο Νταλάρα και τον Παντελή Θαλασσινό, την Ελευθερία Αρβανιτάκη, την Ελεονόρα Ζουγανέλη, πραγματικά το Σταύρο Σιόλα που ακούσαμε πριν, άνθρωποι που έχουν ερμηνεύσει εξαιρετικά τους στίχους σου και κάθε φορά αυτό που είπες πριν νομίζω ισχύει. Έχω μια αίσθηση ότι κάθε τραγούδι σου είναι κάτι που θέλεις να πεις και ίσως γι' αυτό να τα έχουμε αγαπήσει και τόσο πολύ τα κομμάτια σου.
Ναι, είναι μια αίσθηση που έχω για τους στίχους και την πίεση γενικότερα που πάντα το λέω και στους μαθητές μου όταν κάνω αυτά τα εργαστήρια της οικογενής, πρέπει να υπάρχει λόγος για να γράψεις. Δηλαδή πρέπει να γράψεις όταν όταν θέλεις να μοιραστείς κάτι το οποίο για σένα είναι γεμάτο από ευαισθησία ή από θυμό ή από ανάγκη να μοιραστείς κάτι. Γιατί τα τελευταία χρόνια λυπάμαι να πω ότι ακούω πολλά τραγούδια και βλέπω πολλά συμπηρήματα και στίχους γενικά που νομίζω ότι δεν γράφονται πάντα με αυτή την ανάγκη. Γράφονται με αλφα γιώτα για να περιγράψουν, ας πούμε, κάτι που δεν είναι και τόσο βαθύ. Είναι λίγο επιδερμικό. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά πραγματικά νομίζω ότι όταν γράφουμε τη στιγμή και την ώρα που αισθανόμαστε βαθιά, νομίζω βγαίνει αυτό. Βγαίνει προς τα έξω αυτό το συναίσθημα. Mm. Αισθάνομαι.
Πλέον, σε τι συναισθήματα, ας πούμε, αγγίζετε και σε τι συναισθήματα βασίζετε τη δουλειά σας και τους στίχους σας και από τι εμπνέεστε σε αυτό το στάδιο?
Εμπνέομαι από πολλά πράγματα. Ας πούμε, ο Σταύρος Σιόλας μου λέει ότι γράφω πολύ ερωτικά. Έκανε και μια φορά ένα σχόλιο ότι πολλές φορές γράφω σαν να είμαι γυναίκα. Γράφω σαν να είμαι γυναίκα στιγουργός. Που αυτό είναι και αυτό μια λεπτομέρεια.
Προτέρημα είναι αυτό, προτέρημα. Έτσι, είναι, γιατί το να μπορεί κάποιος, ένας άντρας, έτσι, να νιώθει ο άλλος όταν διαβάζει το κείμενό του ότι σαν να το γράφει γυναίκα, δηλαδή να έχει μπει τόσο πολύ στο ψυχικό κόσμο μιας γυναίκας, είναι πραγματικά προτέρημα.
Ναι, μπορεί. Αγαπώ πολύ και ο τόπο μου, την Κύπρο, την Ελλάδα.
Ναι, αυτό φαίνεται.
Την ομογένεια. Η ομογένεια είναι μια άλλη μικρή Ελλάδα στις 4-5 γωνίες του πλανήτη παντού. Mm. Και είναι ένα πραγματικά ζηλεύω την εκπομπή σας που μιλάτε με ανθρώπους από μακριά. Να ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι από μακριά έχουν ένα δικό τους κόσμο για την πατρίδα μας. Και με την ευκαιρία να σας πω ότι κάνω ένα καινούριο δίσκο. Τώρα με θυμίσατε κάτι. Κάνω ένα δίσκο με τον Γιώργο Παλάρα που θα είναι τραγούδια της πατρίδας και της ξενιτιάς και όλα αυτά. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο μελοποίησε ο Παντελής Θαλασσινός που μιλάει για μια γυναίκα που ζει σε μια πόλη της Αμερικής η οποία είναι από τη Λαμία και την ώρα που πλένει τα πιάτα και σιδερώνει, ταξιδεύει το μυαλό της στη... Πώς να είναι τώρα στη Λαμία, λέγεται το τραγούδι.
Και ταξιδεύει το μυαλό της στη Λαμία,
ναι. Ναι, ώσπου η νύχτα να φανεί, εφίστηρα από το μηχανή, έτσι ξεκινάει. Είναι πραγματικά... Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο τα τραγούδια της Ξενιτιάς. Τα ξέρετε εσείς, λόγω και της εκπομπής και τα λοιπά, αλλά τα τραγούδια που εμπνέουν από αυτή την απόσταση και αυτή την νοσταλγία, νομίζω είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και πρέπει να αξιοποιηθεί κάποια στιγμή.
Και εγώ το πιστεύω αυτό πάρα πολύ, πολύ Κυριάκου, όπως πιστεύω ότι... ότι πρέπει, ας πούμε, να δούμε και μία νέα ματιά στο στιχουργικά, εννοώ, σε αυτή τη νοσταλγία που υπάρχει όταν δεν είσαι στην πατρίδα σου και είσαι στη δεύτερη πατρίδα σου, ένα νέο τόπο που σε φιλοξενεί. Και θα χαρώ πολύ να ακούσω τον δίσκο που ετοιμάζεται με τον Γιώργο Νταλάρα, με τα τραγούδια της πατρίδας και της ξενιτιάς. Είναι δηλαδή και δική σου στίχη πάνω σε αυτά τα θέματα?
Ναι, είναι όλη στίχη δική μου και έχουμε σημαντικούς συνθέτες. Ο Παντελής Θαλασσινός, ο Γιώργος Καζατζής, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, ο Καρπολής και αρκετοί Κύπριοι.
Πολύ ωραία.
Συνθέτες. Ναι. είναι, είναι κάτι που το περιμένω Ανατολή έτσι, με πολύ χαρά, γιατί τα χρόνια περνάνε. Η Κύπρος είναι 48 χρόνια τώρα κατεχόμενη από την Τουρκία και νομίζω πρέπει να, δεν πρέπει να σταματήσουμε να ονομάζουμε τα πράγματα και δεν πρέπει να σταματήσουμε να, να μεταφέρουμε τις μνήμες στα νέα παιδιά και στα παιδιά και στα εγγόνια μας.
Έτσι.
Νομίζω είναι πολύ σημαντικό.
Ναι. Ναι. Θα περιμένω πώς και πώς τα τραγούδια αυτά και για την πατρίδα που λες, αλλά και για την ξενιτιά. Πραγματικά.
Θα ενημερώσω. Και αυτός ο δίσκος, ο φελός που έκαναν με την υπέροχη την Ελεάνα Ζεγκίνογλου, μιλάει για άλλα κοινωνικά πράγματα. Οπότε όλα όσα έχουν λόγο ύπαρξης τα καταγράφουμε και τα μοιραζόμαστε.
Μάλιστα. Πραγματικά όμως το κεφάλαιο ξενιτιά όσον αφορά τα τραγούδια και τη μουσική είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ναι. Από τα τραγούδια ας πούμε του Στέλιου Καζατζίδη μέχρι σήμερα και ναι. Θέλω και νομίζω ότι χρειάζεται αυτή η νέα ματιά στη νοσταλγία. Θα τα περιμένουμε λοιπόν και με πολύ μεγάλη χαρά να μιλήσουμε και όταν κυκλοφορήσει ο δίσκος Πόλη Κυριάκου.
Νομίζω θα είσαι η πρώτη, γιατί αυτή την εκπομπή που έχετε μαζί με τον αγαπημένο εκεί συνάδελφό σου,
το Γιάννη Στέλιο, ναι.
Την εκτιμώ αφάνταστα, γιατί έχει σημασία που υπάρχει αυτή η εκπομπή. Είναι μεγάλη σημασία η ύπαρξη αυτής της εκπομπής. Επικοινωνείτε με όλο το πλανήτη όπου υπάρχουν Έλληνες. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
Σε ευχαριστώ θερμά πολύ Κυριάκου και σε περιμένω και στο στούντιο κάποια στιγμή να κάνουμε εκπομπή μαζί.
Να κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Πολλές πολλές ευχές. Σας αποχαιρετούμε με την Άγρια Θάλασσα. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη ερμηνεύει το κομμάτι αυτό. Είναι σε στίχους του Πόλη Κυριάκου. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, φίλες και φίλοι. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου, 12 με 13 ώρα Ελλάδας. Συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας για κουβέντες μακρινές.
Γεια και χαρά.
Είχες πει πως η σιωπή πάντα σε ταξιδεύει, πως τη δική σου τη φωνή κάποιος τη σημαδεύει, κι η λέξη σου μαράθηκα, δεν είπες τίποτα ξανά, την ομορφιά σου κράτησα, στις μοναξιάς μου τα νερά. Την ώρα που σ' αγκάλιασα αγρίεψε η θάλασσα. Την ώρα που τα στο σκοτάδι μέσα σε θάλασσα βαθιά γυρεύεις ένα χάδι, με τη σιωπή κοιμήθηκες,
με τη σιωπή κοιμήθηκες,
ταξίδι μες στην προσμονή ξύπνησες και θυμήθηκες,
ξύπνησες και θυμήθηκες,
πως είχες κάποτε φωνή.